Hvordan påvirker kunstig intelligens skolehverdagen, og hvordan skal lærere sette standpunktkarakterer til sommeren når elevene har tilgang til ChatGPT? Velkommen til KS-podcasten «Der livet leves». Jeg heter Ida Slettvold.
Og jeg heter Jan Inge Krosli.
Og ukas episode en live-innspilling om kunstig intelligens I skolen, fra et seminar som KS og Oslo kommune arrangerte nylig, og hvor du ledet en panelsamtale.
Det stemmer. Veldig spennende tema, og hele seminaret fortsatt tilgjengelig på ks.no hvis noen har litt tid til overs I påskeuka.
Ja, og de som med I panelsamtalen Øystein Gilje, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet I Oslo.
Og Nina Eriksdatter, som lærer I Oslo-skolen og en av kommunens IKT-veiledere, som veileder andre lærere.
Og rektor Patrick Stark ved Oslo Katedralskole.
Petter Andreas Lona, som leder I elevorganisasjonen.
Og Abdul Hafiz, elev på 10. trinn på Haugenstua skole og tidlig bruker av ChatGPT.
Begynner med deg, Øystein Gilje fra forskningen. Det flere som har sagt her I dag at ChatGPT KI så nytt I skolen at vi har egentlig ikke noe særlig kunnskap. Men hvis du skulle oppsummere, hva det viktigste vi vet nå etter et drøyt år med ChatGPT I skolen?
Og vi kan også si ganske mye om hvordan det oppleves for en lærer, hvordan det oppleves for elever og slik ting. Og det en subjektiv opplevelse. Så det et subjektivt læringsutbytte og subjektiv erfaring av læring I prosess med generativ kunstig intelligens. De erfaringene kjempeviktige. Og når vi inne, og jeg står her som leder I FIX, så noe av min jobb å være bindeleddet mellom det jeg ser begynner å danne seg et bilde både internasjonalt og nasjonalt, med hva som skjer med KI I Oslo-skolen, som vi samarbeider med FIX og etaten. Så det da det objektive læringsutbyttet. Og der det jo mange som har skrevet I avisen, sant? Kan vi ikke, dette noe bedre da? Sant? Og det mener de, at du skal ta liksom 100 elever I hver gruppe, og så skal du kanskje la den ene gruppa jobbe med engelskfaget og en vanlig papirbok, da. Slik man gjorde I 1984. Og så skal du la noen jobbe med noen botter. Og så må du kjøre pre- og posttest på de, og så må du teste en del også underveis, kanskje gjerne filme liksom på hvordan det skjer. Og så må du se da om den ene gruppa skårer bedre enn den andre, fordi at du har skåringsresultatet der.
Forskning.
Og da har du et RCT. Sant? Det liksom forskning for veldig mange. Så vi må både systematisere erfaring, og så har vi forskere et ansvar for å skrive opp hva vi vet av studier vi mener har relevans, for den nye type kunstig intelligens, for vi har jobbet med masse teknologistudier som vi har forskningsfunn fra over lang tid. Men så må vi også da se om det kommer noe forskning. Og I dag så kommer det en bok, jeg skal ikke drive mye reklame, men det kommer en bok på Fagbokforlaget som har ett kapittel, som har sett på en bot I Randabergskolen, og det involvert til 10-12 elever I tre grupper. Og det ganske sånn godt beskrevet hva de har gjort, og det en stykke forskning, så langt jeg vet, så det første som har sett på hva som faktisk skjer med elevene.
Det som ofte nevnes sammen med forskning utvikling, og du nevnte FIX. Det da et utviklingsprosjekt ved Universitetet I Oslo som jobber tett med Oslo og en del andre kommuner.
Ganske mange andre kommuner.
For det et av...
Noen sitter her.
Et av spørsmålene som har kommet til Padlet I dag jo dette med... Altså at KI, hvordan skal vi hindre at KI skaper forskjeller? Og det går jo også mellom kommuner. Og ja. Hvordan bidrar dere der da til å utjevne forskjeller?
Jeg tror jeg har Oslo kommune med meg når de og vi tenker at vi skal spre akkurat sånn som vi gjør I dag. Men det forskjell derfra til det å sitte I en ganske liten kommune. Men Sikt har laget en løsning som man på en måte kan abonnere på. Der ligger da sikkerheten, og så skal de visst nok da, så vidt jeg har skjønt det, ha en slags avgift for å bruke den tjenesten. Og så det jo ikke helt hokus pokus å lage disse pre-promptene som dere har sittet og lekt med I dag. Det ikke så mange setninger, men det kommer inn en didaktisk tenkning. Og nå kanskje liksom den gruppa av lærere I Norge som kan gjøre det, kanskje det 1000, kanskje det 5000, jeg vet ikke. Men det klart at vi må jo ønske at det det tidoblet i løpet av et år.
Vi skal bevege oss inn i klasserommet. Abdul Hafiz, du går på Haugenstua skole i Oslo i 10. klasse. Yes. Og du var en tidlig bruker av ChatGPT, kan man si. Hva kan du si litt om hva du bruker det til i skolen?
Jeg bruker den til absolutt alt. Fra å øve til prøver, ordforklaringer, oppsummering av tekst, liksom alt. Nesten som ikke er liksom juks da.
Vi skal komme tilbake dette, vet du, det med vurderinger og juks senere. Det har vi snakket mye om i dag, men dette var vel et verktøy som på en måte elevene lå litt foran lærerne på. Nå har de kanskje tatt igjen noe av det forspranget, da, men du har kanskje, det er kanskje fortsatt sånn at elevene kan gi råd til lærere om bruk av dette. Hvis du skulle gi råd til lærerne om dette?
Det ville jo vært at liksom, ha en time hvor du forklarer oss elevene hva vi kan bruke ChatGPT til, altså i de forskjellige fagene da. Også hvor går grensen av ChatGPT i de forskjellige fagene, og at de ikke trenger å være liksom, så skeptiske mot ChatGPT. Altså det kommer med feil informasjon, men det skjer ikke alltid.
Så det er fortsatt en del lærere som er skeptiske?
Ja, det er.
Nina Eriksdatter, du har vært på scenen her flere ganger. Du er lærer i Oslo-skolen. Hva er den største endringen i elevenes undervisningshverdag med KI, ChatGPT?
Altså, den største forskjellen er jo litt at plutselig så alle på den der flinke store søskene som sitter med de og hjelper de underveis, som bare noen få hadde tilgang på tidligere. Ellers er det jo det som jeg synes personlig som lærer mest fantastisk, at nå har plutselig alle sammen en lærerassistent på laptopen sin som aldri går lei. Som de kan spørre det samme spørsmålet igjen og igjen. Hvor det vanligvis jeg liksom løper fra ende til en annen. Så det har jo vært en endring sånn sett. At vi har liksom jeg bruker gjerne si at i rekkefølgen på hvor man skal finne informasjon, så er det liksom brain, book, body, bas. Hvor bas er da meg, og de begynner med tenk selv. Vet du, ikke svare der, finn boka, eller spør en læringspartner. Men nå har vi gjort det til brain, book, body, bot, bas. Så jeg liksom siste du spør. Hvis du ikke får et godt svar fra KI, da kan du komme til meg. Men ellers så ser jeg jo også at jeg må jo tenke litt annerledes. For at i språkfagene så var det ikke så veldig stor omveltning med tanke på det med skriving og sånn. Fordi at når Google Translate kom inn, så jeg jo at elevene de tok en fantastisk bra norsk tekst eller funnet på Dembra eller noe sånt og bare oversatte den. Og tenkte at det er superpass akkurat vi lærer. Vi bruker mange av de samme oppgavene igjen og igjen. Vi kan godt øve litt på ikke bare snu bunken hele tiden. Jeg legger mye ressurser til elevene på nett. Men så er det i forhold til at, forresten på annerledes forhold til Google Translate, er jo at ChatGPT er jo en samhandlingspartner, en kommunikasjonspartner, som svarer, du kan stille oppfølgingsspørsmål. Jeg har en klasse med veldig mange med annet morsmål enn norsk, og plutselig, nå trenger ikke de jo bare på Google Translate å oversette. Når jeg sier et begrep på norsk, de får ikke bare ordet oversatt til sitt morsmål, men de kan på en måte få det forklart også, som jeg ikke hadde muligheten til tidligere. Men jeg sier også at jeg må bruke mer tid på litt avklaring og hvorfor lærer vi dette, og hvorfor må du gjøre akkurat denne jobben selv, og viktigheten i større grad av å utvikle sin egen skrivestemme må jeg bruke mer tid på nå enn jeg kanskje hadde før for å få til å skjønne at vi skal ikke bare gjøre oppgaver.
Mm. Oslo kommune har utviklet sin egen sikre KI-løsning. Kan du si litt om hvordan den fungerer, og er det vanskelig å lage en sånn? Er det noe alle kommuner kan gjøre?
Ja. Vi fikk jo mye hjelp fra Randabergskolen, Odin Øsen, tok kontakt med han og bare, hvordan laget du det? Han har jo lagt ut også en veldig sånn fin oppskrift som han deler gjerne. Regner med at jeg får lov til å si ut. Og det var faktisk ikke så komplisert i det hele tatt, og heller ikke kostet så mye som det står i media om i det hele tatt.
Så det er med kompetansen det står på?
Ja, litt av vilje da. Jeg var sent ute. Jeg begynte å ta i det her i august. Jeg må innrømme. Og det var litt bratt læringskurve, men det er som alt annet. Du må liksom teste og finne ut, og gjerne gjøre det sammen med elevene også. Og det er ikke som når programmering kom inn i skolen, for det var vanskelig. Så da vil jeg si at å bruke en språkmodell, det er ikke så mye. Og så får du igjen den tiden veldig, med alt det som ChatGPT kan gjøre for deg, for å effektivisere arbeidsdagen også.
Patrick Stark, du er rektor på Oslo Katedralskole, eller Katta som det heter da. Hvordan har du, eller hvordan kan du som skoleleder bidra til at KI brukes på en fornuftig måte i skolen?
Det snakker akkurat om at det måtte være et likeverdig tilbud mellom kommunen i Norge og i nasjonen. Men jeg tror alle vet at forskjellene innad på en skole er større enn mellomskoler. Og for meg er det viktig på et tema som er egentlig så lite belyst. Det er ikke noe vi kan veldig mye om, at vi har veldig gode lokale utviklingsprosesser som sikrer at elevene våre også får et likeverdig tilbud. Det kan ikke være sånn på katta, og sånn er det kanskje litt i dag, at noen får en undervisning i norskfaget som Silas beskrev før, når det gjelder bruk av KI og andre flykter inn i penn og papir. Det er også en skoleleders oppgave å sikre at elevene får et likeverdig tilbud på en skole.
Petter Lona, du er leder i elevorganisasjonen og snakket om et digitalt klasseskille tidligere i dag. Hvordan skal vi hindre at KI skaper forskjeller?
Først og fremst så er jeg jo sterkt uenig med de stemmene som taler for å bremse bruken av KI. Fordi det man gjør med det, det er jo nettopp at man skaper det klasseskillet. Fordi, altså, hva er alternativet? Alternativet er jo at du setter inn ekstra lærere i klasserommet som passer på, eller overvåkere fra kommunen som kan passe på at her skal ingen bruke KI. Det er jo ikke et holdbart alternativ. Og elever kommer til å bruke KI uansett. Det er sikkert en del lærere som også kommer til å bruke KI uansett, fordi de har lyst til at elevene sine skal få den beste kompetansen. Og da tror jeg det beste man kan gjøre for å unngå det her digitale klasseskillet, det er å sørge for en trygg modell som kan brukes i klasserom, litt som Oslo kommune gjør.
En type nasjonal modell, eller ved å spre Oslos modell, eller hvordan kan det gjøres?
Nei, altså jeg tror det rett og slett bare handler om at du må ha en modell som er basert på norske forhold, og som kan funke godt i en norsk læringssituasjon. Altså jeg vet ikke helt, jeg kan ikke alt om språkmodeller, men jeg tror mye av det ligger i det, at vi må unngå å belage oss på Google og Microsoft og store teknologiselskaper sine språkmodeller. Fordi de tjener jo penger på norske elevers personvern per nå.
Fint, vi skal over til bolk 2 om vurderinger. Vi må begynne med utdanningsdirektoratet 3, som er dagens nyhet, og de rådene de har kommet med, som blant annet handler om hvordan man skal forholde seg til dette. Elevorganisasjonen har kanskje noen umiddelbare reaksjoner på direktoratets råd?
Ja, altså det er jo vanskelig å vite. Si så mye om de rådene uten å ha sett hvordan de fungerer i praksis, egentlig. Og jeg fikk jo bare skumlest dem litt, så jeg har ikke fått satt meg så godt inne, men det er jo bra at det kommer noen råd, men jeg tror fortsatt savnet vårt, det er ressurser og tilgang på trygge metoder.
Jeg skjønner at det er litt tidlig å si noe om det. Er det andre her som har noen umiddelbare reaksjoner på de rådene som er kommet?
Altså, unnskyld meg nå, men dette kom jo litt sånn før påske, og jeg synes det ligner på fjellvettreglene. Altså, dette er veldig gode, fornuftige råd med på veien, men at det er noen breaking news her, det vet jeg ikke. Så på en måte så kan man si at det her er noe veldig mange har etterspurt, så det er en viktig sånn å svare ut noe som har vært en del av den store mediedebatten. Så sånn sett skal UDIR ha veldig stor applaus for at de nå kommer. For veldig mange av oss som er her, som har levd med disse problemstillingene, så ser vi at vi kunne egentlig gitt disse rådene. Men vi har jo ikke det mandatet UDIR har.
Jeg skjønner at en del av disse rådene kommer fra Oslo, for eksempel. At de ligner ganske mye på de dere har i Oslo.
Ja, heldigvis. Jeg tenker på at det er fint, for vi Oslo-skolen hevser jo litt rundt, rett og slett fordi det kom så mange spørsmål til hvordan skal vi forholde oss til det, og særlig også når piloteringen av den KI-modellen startet, at vi måtte begynne et sted. Og nå sies det jo litt sånn her selv, men så er det jo også mange som sier at sånn som den elevplakaten har fått tilbakemelding på at men elevene kommer ikke til å bry seg om det her. Men det er en kjempegod start for at kanskje det blir lettere for flere å ta det steget til å ta store språkmodeller i bruk.
Ja, du snakket litt om dette med juks i sted. Hvor lett er det å trekke det skillet mellom hva som er bra bruk og hva som er ikke så bra bruk? Av ChatGPT for eksempel. Du,
Det som är liksom bra bruk av ChatGPT är ju det med att du liksom hämtar information då och så brukar det som en lärare. Och det jag menar är juxing är ju det en lärare inte vill ha hjälpa dig med.
Du ska göra jobben själv men du kan få god råd. Och sånt.
Kan jeg si noe fra et skolelederperspektiv? Så da jeg hørte på disse lærerne før, når de snakket om vurdering med et tilgjengelig KI, så tenker jeg også det en dør åpner for gode profesjonelle dialoger om vurdering. Altså det at botten er tilgjengelig, det fører til at lærere også på katta må diskutere hvordan de skal la elevene vise kompetanse på varierte måter. Og det er egentlig en det er en god dør å åpne, så jeg tenker at tilgjengeligheten før, det høres litt sånn rart ut, men jeg tror det vil føre til bedre diskusjoner og bedre løsninger når det gjelder vurdering på skolen i fremtiden. Og så sa jeg før, for Abdul sin del, jeg ikke så bekymret at elever leverer en tekst som de kanskje ikke har produsert selv. Min bekymring er at det er et stort læringstap. Og Strømke skrev på søndag tror jeg, i Aftenposten om at de flinke kommer til å bli flinke, og så sa han, det kommer til å bli flere dårlige. Dårlig er et, kanskje ikke et veldig godt ord i en skoledebatt, men det de ordene hun brukte.
Nina, må man tenke helt nytt om måten å vurdere elevers hva skal jeg si, arbeid på? Og oppgaver man gir, du har snakket med Janne tidligere i dag, men hvis du skulle oppsummere litt.
Jeg tenkte litt det du sier, at, og det som vi sier i veilederteam også, er at det eneste som skjer dersom vi velger å ikke driver opplæring med KI i skolen, er at elevene bruker det dårlig. Og de eneste som drar nytte av at ikke vi tar med KI inn i skolen og gir alle sammen en trygg løsning, er de elevene som kanskje har tilgang til det på, av en eller annen gruppe på fritiden, via foreldrens brukere eller datamaskiner eller noen sånne ting. Og når det gjelder vurdering, så må vi nok tenke litt annerledes. Men da, ikke annerledes i form av at vi har en læreplan, vi har kompetansemål, vi har jo ting som elevene våre skal kunne. Men kanskje akkurat måten vi henter inn, de kjennetegnene på måloppnåelse, at vi kan kanskje ikke belage oss på den der, som Silas sa, den der fire siders lange teksten lenger, som kanskje er gjort hjemme. At vi kanskje bare må bevege oss litt bort ifra det, eller i så fall kanskje løfte blikket litt og se på hva er det egentlig som eleven min viser gjennom å levere en sånn tekst da. Hva er det som er målet med det? Jeg tror nok ikke fremtidsarbeidsgiver har så veldig behov for en person som kan sitte og skrive 6 timer for hånd heller. At vi må ikke gå tilbake igjen, som veldig mange ønsker, må vi tilbake igjen til penn og papir. Og selvfølgelig, som jeg sa i sted noen ganger, så ja, da er penn og papir nyttig. Og det kommer jo igjen helt an på målet med vurderingen. Hva er det eleven faktisk skal sitte igjen med? Hva skal eleven ha lært?
Det var vel Silas også som sa at man må gå fra å fokusere mindre på produkt og mer på prosess, altså måten ting blir til på. Er det et viktig stikkord? Mm. Du bare må reise den.
Ja, og bare for å ta det først, altså det å bevege seg fra produkt til prosess, det har på en måte vært et refreng i hele vurdering for læringssatsingen som startet for 10 år siden. Altså sånn vurderingsmessig og på en måte hva som er ideene om vurdering om dagen, så passer det ganske godt med hvordan vi nå også kan tenke om dette nye verktøyet.
Men som flere har sagt her i dag, altså, dette er den første våren hvor tusenvis av lærere skal sette standpunktkarakterer i en virkelighet hvor KI er utbredt. 1/3 av elevene bruker det. Blir det vanskelig, Nina?
Godt spørsmål. Altså det varierer jo så, sant? At for meg, jeg skal være sammen med elevene mine i 3 år. Jeg kjenner elevene mine, jeg vet hva de får til. Altså, jeg kan å sette karakter på de basert på deres kompetanse er for meg uproblematisk, avhengig om vi har en stor tentamen på slutten av året eller ikke. Men jeg skjønner jo for andre nivåer, hvor, sånn som Silas peker på, sant, veldig masse skal inn og presse på 1 år. Du har kanskje 32 elever i klassen i 1 år. Du er faktisk nødt til å belage deg på de her stikkprøvene underveis, kanskje elever som er mye borte og sånne ting. Men igjen, det handler det om hva er det du vurderer? Når er det du vurderer?
Petter, elevorganisasjon, hva mener dere KI må bety for vurderinger av elever? Ja.
Nei, altså, jeg vil kanskje trekke det litt tilbake til fagfornyelsen først og fremst. Altså, det blir jo nevnt at det er en tanke i skolen om at vi skal ha mer vurdering for læring, men jeg er ganske uenig i at vi har kommet dit. Altså her har vi jo innført en fagfornyelse som åpner mer for dybdelæring og åpner mer for langsiktige prosjekter og sånne ting. Men sannheten at vurderingssituasjonene vi har i klasserommet i dag reflekterer jo ikke det. Vi har fortsatt en eksamen som prikk lik den vi hadde i 2010, for så vidt også nesten prikk lik den vi hadde på 60-tallet. Så det at vi ikke har endret dem sammen med fagfornyelsen, det noe som biter oss litt når kunstig intelligens også er inne i bildet, for kunstig intelligens passer egentlig ganske bra inn sammen med fagfornyelsen, og kan brukes veldig godt inn i hvordan læreplanen funker, men det krever jo at vi faktisk tør å gjøre noe med vurderingssituasjonene, men der er norsk skole alt for konservativ, fordi at selvfølgelig skal mine barn ha eksamen når jeg hadde eksamen selv for 30 år siden, og at det så mange foreldre som tenker det, det gjør at vi ikke har kommet oss videre, og det er det som biter oss litt nå. Så jeg tror at vi må tørre å tenke stort på hva vi må endre, spesielt når det kommer til sluttvurdering. Da.
Og helst ikke noe eksamen?
Altså, det er jo en sannhet nå at vi bør ha en reell diskusjon på om eksamen i det hele tatt er forsvarlig å ha. Når vi ellers i samfunnet skal fokusere på dybdelæring og vi skal implementere KI, hvordan er det da forsvarlig å ha en eksamen som er basert på en pen- og papir-vurderingssituasjon egentlig?
Ja, kunstig intelligens skaper endringer på alle samfunnsområder, ikke minst i skolen, som vi hørte i denne panelsamtalen. Takk for følge. Der livet leves er tilbake etter påske 8. april. God påske!